bucuriile suferinței.
Bine v-am găsit, iubiți ascultători ai postului de Radio Lumina. Sunt părintele Mihai Zorilă, realizatorul emisiunii Bucuriile Suferinței și în cadrul emisiunii de astăzi vom avea ca invitat pe domnul dr. Grigore Drăghia, care este președintele Asociației Foștilor Deportați din Bărăgan și al Asociației Veteranilor de Război și Deținuților Politici din Drobeta Turnul Severin. Dânsul a mai fost cu câtva timp în urmă, mai de mult, invitatul emisiunii noastre. Îl invităm și în calitatea de președinte al acestei asociații a deținuților politici și a foștilor deportați din lagările de muncă forțată din Bărăgan. Bine v-am găsit, domnul doctor, și bine ați venit la noi în emisiune.
Bine v-am găsit, părinte, și Doamne ajută! Și se cuvine să dăm slavă și bunului Dumnezeu că ne dă sănătatea în primul rând și posibilitatea să ne mai întrevedem și mai ales într-o situație și într-un moment ca al de astăzi, când consider eu că este binevenită această întâlnire și când consider la fel că trebuiesc niște lucruri bine precizate și cu o trimitere în timp, da, poate chiar și retrospectiv, sigur, pentru că se clachează pe niște fenomene care se desfășoară ad literam și acum din 1953-54.
Am înțeles că nu peste mult timp veți participa la conferința anuală a deportaților și deținuților politici care va avea loc la București. Înainte de a trece să ne spuneți câteva cuvinte și despre această participare a dumneavoastră, aș vrea ca să ne întoarcem puțin în timp și să vă duceți aminte cu mai bine de cât sunt de atunci, 60 de ani, când erați mic copil și ați fost luat de acasă împreună cu familia dumneavoastră și dus în câmpiile Bărăganului. Ne-ați povestit odată, atât cât s-a putut în cadrul unei emisiuni de o jumătate de oră, despre momentele pe care le-ați trăit atunci alături de familia dumneavoastră. Aș vrea să vă retoarceți puțin în timp și să vă amintiți, pentru că suntem iată într-o iarnă foarte geroasă, plină de zăpadă, unde câmpiile Bărăganului sunt troienite, pline de zăpadă, ca și atunci, era prin anul 1953. Ce vârstă aveați atunci?
Părinte, de asta spuneam că este foarte bine că avem șansa și momentele să facem priviri retrospective asupra ceea ce s-a întâmplat în țara noastră și respectiv cu noi, un eșalon al oamenilor din cadrul poporului român, care în 1951, datorită unor idei, unor viziuni politice, unor conducători satrapi comuniști ai vremii, au emis niște acte normative și mă refer la decizia 200 din 1951, decizie care era criminală și a fost criminală, zic eu și cred că nu greșesc, da, și sunt în asentimentul multora care ne recepționează, când s-a dispus pentru ca să se rezolve niște probleme de împliniri sociale, respectiv comuniste la acea vreme, ca să poată să transforme, să poată să sperie, să poată să aducă sub cizma lor întregul popor român. De ce spun aceasta? Pentru că fenomenele
o măsură de teroare,
de represiune, de teroare, da.
Dar care să aibă impact și asupra altora.
Absolut, toate categoriile, a întregului popor, sigur că da. Așa este, așa
este. Luau pe ăștia care erau mai puternici.
Da.
Așa
s-a întâmplat în 1951, în luna iunie, o lună de vară, o lună călduroasă, când, cel puțin din partea locului de unde sunt eu, din comuna Ilovăț, fostul raion Turnul Severin, județul Mehedinț, împreună cu familia și cu încă vreo 8 familii din comuna noastră, am fost dislocați, deportați, stabilindu-se domiciliu obligatoriu în niște semilagăre de muncă forțată din Bărăgan, satelite a IAS-urilor de pe vremea aceea care funcționau și care ducea și o acută lipsă de forță de muncă în cadrul lor. Eu la acea vreme aveam numai 14 ani jumătate, împreună cu două surori ale mele și împreună cu părinții, tatăl și mama, am fost luați în mod mișelește, în mod samavolnic, așa într-o noapte, preț de numai 2-3 ore care le-am avut la dispoziție, de trupe de securitate și niște activiști politici ai partidului care au venit și efectiv ne-au luat cu brutalitate din casă, din avutul, din tot ceea ce părinții mei moșteneau de la cel puțin două generații, adică bunicii și străbunicii mei. Am fost dislocați, duși în câmpiile Bărăganului și în semilagărele de muncă forțată, care nu era altceva decât un câmp liber, delimitat prin niște țăruși care erau acolo, și satul efectiv, sau această colonie de muncă, era păzită de grupe de milițieni la vremea aceea, călare, și un număr de 16 rețin eu în noțiunea mea de copil, și apreciam cu foarte mare mirare și nedumerire în același timp de ce sunt e atâta miliție, pentru că nu era, eram împiedicați și nu trebuia să evadăm și să plecăm și să părăsim locul respectiv. Eram forțați, duși dimineața aproape sub escortă și seara se făcea o catagrafie și o numărare a celor care au fost plecați în colonia aceasta de muncă. Și
la locul de locuiați?
Absolut, acolo. Păi deci n-aveam case, că tocmai asta se pune problema, că am fost samavolnic luate. Am rămas pur și simplu în câmp liber, torid, în luna iunie, iulie, august, până spre toamnă, când s-a înghebat așa un fel de bordee acoperite din pământ și acoperite cu stufcă, pe care le-am zis case, că n-aveam cum să le zicem. Dar efectiv câteva luni noi am stat sub soarele liber și torid al Bărăganului. N-am avut apă, n-am avut mâncare, n-am avut... Așa s-a întâmplat și a făcut că s-au contractat boli pentru cei care erau acolo, fie că erau bătrâni, fie că erau copii, fie că mai erau bolnavi. Da. Tatăl meu s-a îmbolnăvit exact la două luni și jumătate, când un dezechilibru, un dezechilibru hidric. Eu acum explic toate acestea pentru că le filtrez prin gândirea mea, sunt medic la pregătirea de bază, și tatăl meu n-a fost decât victima unui deshidratări hidrice, deshidratare hidrică care a afectat tubul digestiv, aparatul circulator.
Câți ani avea tatăl dumneavoastră?
47 de ani și jumătate.
Putere.
Absolut, era de profesie învățător și sigur că deranja în satul nostru și în comună, așa cum spuneam mai înainte, pentru că era premergător anilor colectivizării la vremea aceea și condițiile de comunizare, ca să zicem așa, întregii țări. Ducându-ne...
S-a îmbolnăvit...
Acolo, la câteva săptămâni, și a durat vreo lună și ceva boala.
Când a trecut la cele veșnice, cât a durat? S-a îmbolnăvit și a murit?
Cam vreo 4-5 săptămâni așa a durat toată boala. Și, s-a curățat, cum s-ar spune, pe picioare, a dus boala și odată a fost galopant final.
Și ați rămas
la Călăraș, a fost dus, culmea și spre surprinderea noastră, a fost totuși dus și spitalizat la o unitate spitalicească, respectiv așa zis spital din Călăraș, care, părinte, noi spunem acum că deținuții politici de astăzi, oamenii care ajung în unitățile sanitare, păi atunci a fost iad curat ceea ce au făcut naziștii cu evrei. Așa a făcut regimul comunist cu noi, pentru că tatăl meu n-a beneficiat de niciun fel, posed biletul de ieșire din spital la vremea aceea, certificatul de deces.
Da.
N-a beneficiat de nimic ca tratament uman și pentru ce a fost pus, așezat într-un pat undeva acolo, și făcându-se un tratament s-au trezit bolnavii care erau într-un salon comun așa de vreo 7-8 paturi care erau acolo și s-a trezit că a trecut la cele veșnice, ca să spunem așa în limbajul nostru, și fiindcă suntem în acest mediu al dumneavoastră de aici, și s-a trezit că s-a sfârșit. Am aflat seara abia pe la ora 9 la 10, am plecat disperați eu și cu mama mea, abia ne-a dat voie din sat de acolo să plecăm din acest semilagăr de muncă, să ajungem la Călăraș și să constatăm într-adevăr că l-am găsit în condiții total inumane, total aproape de nedescris de ființa...
Câți ani aveați? Ce vârstă aveați? 15
ani? Eu 14 ani și jumătate, 14 ani și 8 luni aveam așa, da, că da. Trecuseră 2 luni de zile de când a fost. Și l-am găsit la morgă, intrasă în rigiditatea specifică finalului și a unui decedat care este acolo. Da. A stat o zi și jumătate la morgă și după aceea l-am luat, că nu aveam aproape voie să-l ducem și nu aveam cimitir în sat.
Nu era cimitir.
Acolo nu aveam nimic. Și abia am găsit înțelegere pentru un medic al secției de boli interne și nu era secție de cardiologie, de aia era un medic care se ocupa.
Și unde, în ce cimitir?
La Călăraș am găsit un preot care a fost, și Dumnezeu să-l odihnească, că cu siguranță nu mai trăiește acum, ne-a acordat această șansă și ne-a facilitat acest lucru să vorbească chiar cu un gropar care era acolo și era și paznicul pe la cimitir și ne-a dat un loc la marginea cimitirului, undeva cum ar fi cimitirul săracilor, de orice. Și l-am înmormântat, să zicem, acum, creștinește și în condiții în care n-am participat la mormântare decât
ați mai fost acolo
noi familie.
Și ați fost.
Am fost când și până atunci, după 5 ani de zile ne duceam efectiv.
Da, dacă era aproape față de...
Da, dar după 5 ani de zile când am avut șansa să fim eliberați, am plecat, a rămas acolo pentru că nu puteam să-l exhumăm, dar la 7 ani când s-a împlinit l-am exhumat, părinte, l-am adus și este aici în cimitirul. Nu l-am dus la Ilomăs pentru că nu ne-am mai întors nici noi, fiindcă ni s-a distrus gospodărie, absolut tot ce am avut. N-am mai beneficiat de nimic, afară de câteva hectare de pământ care le-am luat în baza legii 10 acum.
Da. Și ați rămas, domnul doctor, la vârsta cu mama?
Cu mama în turnul Severin și cu surorile mele, care sora, una din ele avea deja un serviciu și luasă pe aici, cealaltă era învățătoare, succesoarea tatălui meu și eu aveam numai 17 ani, 18 ani când ne-am întors din Bărăgan.
Și ați muncit la fermă?
La fermă acolo era o muncă înrobitoare, numai greu, când mi-aduc aminte că eu zic așa, că dacă s-a făcut o echivalență a noastră a deportațiilor și a dislocațiilor și a stabilirii domiciliului obligatoriu, nu s-a făcut deloc o discriminare între noi și deținuții politici, pentru că și deținuții politici tăiau și mergeau la Stuf, în Balta, Brăili, în Balta Călărașului, în Delta, cum a fost așa pentru toată treaba, dar și noi pentru aceste case, pentru aceste bordee care le-am avut, tot Stuf tăiam și noi și mergeam pentru saivanele care se făceau. În
și ați făcut cel din urmă acum, ați făcut casă și a rămas acolo.
După ce am plecat,
munca aceasta
s-a distrus
nimeni.
Absolut cu nimic și n-a fost valorificată în nimic.
Da, da.
Ca un echivalent, așa, sau o recompensă. Ce s-a mai putut găsi și la întoarcere, acei care au ajuns pe acasă, prin locurile de unde erau dislocați, au fost fugăriți și ei și surghiuniți și admonestați și au fost stigmatizați, ca să zicem așa, social-politic, până urmăriți așa ca pe niște infractori și ca pe niște delicvenți permanenți.
Da. Știu că ne povesteați prin ce ați trecut, prin greutățile pe care ați îndurat ca să mergeți la școală și toate
eu zic că am fost un unicat.
Da. Da, în
acea perioadă,
Dumnezeu,
fiindcă la vârsta de... Făcusem deja 15 ani și ceva, nu am mers în primii 2 ani la școală deloc. Eu terminasem, eram pe punctul de a trece din clasa 7-a, cum era atunci, în clasa 8-a, cum era reforma învățământului făcută. Și 2 ani de zile n-am mers deloc la școală. Și atunci, revoltat așa, în sfârșit, refractar la tot ceea ce era, am evadat pur și simplu, părinte, de... Două ori de acolo am fugit și am ajuns la Direcția Generală a Securității.
Și unde...
Fără să știu, fără să fi fost în București vreodată. Am plecat de acolo, fiind copil. Mi-a fost mai ușor și pe tren, că se făceau foarte multe razii, foarte multe controle. Nu m-a depistat nimeni până la București și am ajuns la Direcția Generală a Securității Statului. Acolo m-am prezentat prima dată, am dat peste un... cu siguranță că era un grad superior. N-a fost chiar atât de brutal și atât de refractar la tot ceea ce eu i-am povestit, dar nu m-a ajutat cu nimic, ci din contră m-a sfătuit că să mă întorc acasă și mi-a și dat 2 milițieni să mă ducă la Călăraș înapoi și să mă sfătuiască să nu mai plec și eu să mă duc, dacă vreau totuși să învăț și să mă duc acolo. Era un liceu agricol lângă Călăraș, la o marginală, așa, la o comună, cu Zavodă, îi spunea comunei, și să mă duc la acest liceu, și să mă duc la un liceu de mașini agricole și fiindcă noi suntem duși acolo, vom fi la fermă și eu pot să-mi definesc un viitor în condiții foarte bune și foarte...
Știi ce mi s-a părut așa foarte interesant? Că toți cei care au fost copii, fiind ca și dumneavoastră, fiind deportați în Bărăgan împreună cu familia, s-au întors, le-a ajutat lor Dumnezeu și toți au ajuns oamenii foarte, care au contribuit, da, bine pregătiți.
Și s-a definit profesional.
S-a definit profesional, s-au realizat. Curios acest lucru, mie mi se pare o rânduială al Dumnezeu, profesori, învățători, medici, da, avocați sau...
Sigur, alții
au ajuns
în toată
pe
ierarhia, toate social,
inginerii, da. Foarte, eu am testat prin cei care îi cunosc, urmașii sau cei care au fost chei însăși trăitori acolo, mai tineri fiind, fie atunci, fie după ce s-au întors, au venit, fiecare a ajuns ba un economist bun.
În scara ierarhiei profesionale
în toate
domeniile. Și sociale,
da,
s-a putut defini.
Da. Pe când copiii celor care v-au torționat pe dumneavoastră și au fost torționari și au fost au contribuit ca să împlinească acest plan diabolic, toți au ajuns niște oameni care nu, efectiv nu s-au realizat. Eu am testat, au ajuns niște șoferi, mecanici,
da,
unii bețivani,
scara valorilor
mult mai
sub nivelul
da, mediu,
da.
Alții, toate averea care au construit-o părinților pe nedrept,
da,
s-au ajuns de s-au ruinat.
Da.
Eu știu un cazul meu,
sigur,
cel care l-a dus pe tata, așa, deși ai pompat în copiii lui să aibă niște școli, au făcut chiar liceu, cum
da,
au forțat,
da,
după aceea au ajuns foarte, au decăzut, până acum au ajuns să-și vândă chiar averile pe da, care le făcuseră părinților, undeva mie mi s-a părut pe nedrept.
Da.
Și au ajuns așa. Mulți dintre ei au murit, dumneavoastră, cei care ați fost acolo, foarte mulți ați încheiat și veți ba o pensie acceptabilă, așa. Înainte de a vorbi de că ar fi trebuit să se facă și niște reparații morale, și este un cadru legal acum să încearcă să se facă o recompensare acestor mari nedreptăți care vi s-au făcut. Faptul că v-a luat casa, ați găsit casa fără uși, fără ferestre, fără sobe, fără pardoseală, v-a luat pământurile, toată bruma aceasta de agoniseală făcută prin muncă cinstită. Dar nu numai de o generație, cum se face astăzi.
Sau
nu mai numai câțiva.
Două generații am avut.
Nu există
în familia mea.
Două generații sau și mai multe,
și mai multe,
care să fi muncit la această strângere de valori materiale, sigur că și spirituale, și păstrându-se un echilibru între valoarea materială și valoarea spirituală, morală a omului, a existat în aceste valori niște echilibre. Astăzi observăm că s-au făcut niște case, s-au strâns niște bani, au niște posibilități, cum avea înainte, avea bunicul, avea caleașcă, avea trăsura cu care se ducea la scotea trăsura, mergea cu căruța sau cu șareta când venea la oraș. Avea, cum ar fi astăzi, o mașină, două, trei, să zicem. Yeah. E, dar le folosea acestea într-un mod decent. Era o mândrie ca să fie în comitetul bisericesc, să ajute biserica din sat, să ajute școala. Erau niște valori și materiale și morale care se combinau. Dumneavoastră v-a fost distruse niște valori materiale, le-ați pierdut, pe lângă faptul că au încercat să vă distrugă și moral. Așa, acum, sigur că valorile morale nu se pot dicta prin legi. Acesta este o parte de contribuție a omului. Dar statul nostru încearcă prin niște legi. Aș vrea să ne vorbiți, pentru că timpul este limitat al emisiunii, poate vom mai face încă o emisiune, să ne vorbiți puțin de încercările acestea care se fac pentru a îndrepta acele greșeli care s-au făcut atunci. Statul, pe lângă decretul care este arhicunoscut 118 pe 1990, decretul care stabilește, spuneți dumneavoastră...
Da. Ce vreau să spun și să și completez, poate să adâncesc chiar această problemă puțin și destul de rapid, e că marele merit și preocuparea deosebită, adică a ființei umane întregi, a marii personalități a noastră, care a fost Constantin Ticu Dumitrescu, da, și căruia îi se cuvine să păstrăm un moment de reculegere, un moment de aducere aminte toți cei care purtăm astăzi stigmatul de deținut politic, pentru că acest om, această personalitate a avut șansa după Revoluție să ajungă în Parlament, să ajungă, dar nu a neglijat niciodată acest mediu al AFDPR-ului, al Asociației Foștilor Deținuți Politici din România. De ce vreau să spun acest lucru? Pentru că Ticu Dumitrescu a fost cel care a intuit și a generat și a mediat această apariție a unei legi reparatorii, și anume legea 221 din 1990, din 2009, din iunie 2009. Ce s-a urmărit? Cum bine spuneați dumneavoastră, nu reparațiile morale și echivalența lor financiară, pentru că asta nu e posibil să o redai. Eu când spun acest lucru mă refer că tatăl meu, dacă a murit acolo, indiferent financiar cu cât m-ar recompensa acum, nu are valoare și nu poate avea echivalență. Dar o satisfacție de ordin moral am, pentru că dacă s-ar finaliza acest lucru și s-ar fi îndeplinit această lege a lui Ticu Dumitrescu, că așa îi spunem, legea 221, cum au fost și legea lustrației, legea de conspirării securității statului și așa mai departe, și în condițiile acestea nu s-a putut realiza această lege, pentru că actuala putere, cu toate că președintele țării, domnul Traian Băsescu, public și știe toată lumea, a condamnat comunismul din țara noastră, s-a publicat în Monitor Oficial această atitudine și această luare și precizare asupra condamnării comunismului, dar nu s-a materializat, pentru că guvernul, și aș face o paralelă și pentru cei care mă ascultă, sunt la dispoziție oricând și în orice postură. Dau două exemple. Ordonanța 59 din 2008 și ordonanța 62 din 1990, din 2009. Pentru că dacă noi trăim și dacă noi realizăm conducerea țării prin ordonanțe și nu prin legi organice, păi atunci de aia apar inadvertențele, neîmplinirile și
nepotrivirile. Vine ordonanța asta și anihilează o lege.
Nu este posibil. Ordonanța 59, aceasta de care vorbesc, vine și ne consfințește niște drepturi, și anume scutirea de impozit pentru intravilant, scutirea de impozitul pe clădiri, scutirea taxei de auto, un telefon, abonamentul telefonului gratuit, și în sfârșit niște facilități, un loc de veci la cimitir, de asta a avut grijă să ne rezerve, dar vine cu ordonanța, celebra ordonanță 62, pe care este o ordonanță criminală, asemenea decizii 200 a lui Gheorghiu Udeș din 30 martie 1951, care emană niște legi și este o ordonanță contrar dată unei legi organice, care legea 221 este lege organică, iar ordonanța vine și taie și ciuntește, o schilodește legea noastră și dispar toate reparațiile morale, pentru că se face confuzia între decretul 118, prin care se spune că material și financiar suntem recompensați prin acest decret 118, și că nu ar mai fi necesar să ne mai dea această compensație morală, echivalentă în bani. Spun și repet, asta nu se face echivalența în bani, și anume financiar, ci numai sufletește, să aibă fiecare, e ca o decorație care o primește un rănit de pe front, un dispărut de pe front, și familia își primește această decorație care îl mângăie oarecum și îl împlinește că unul din membrii lui de familie a suportat și a sfârșit în felul în care a sfârșit. Ei, la noi nu s-a întâmplat să fie așa și legea a schilodit-o. A generat procese, foarte multe procese pe rol, ba chiar și Curtea Constituțională a venit și a consfințit această chestiune, și Înalta Curte de Justiție a României stabilește că este neconstituțională decizia dată de către Curtea Constituțională, prin care spune că această Curte Constituțională n-avea dreptul și latitudinea să facă, cel puțin așa spune în proiectul, nou proiect de lege, că ea a trecut din nou prin Parlament și a fost supusă discuțiilor, dar acum s-a împodmolit și se află la Camera Deputaților, care-i for și un prag de decizie ca să stabilească dacă se admite sau dacă nu se admite sau dacă se anulează total. Și rămân numai pagubile materiale care ar putea fi recuperate și reformulate, dar și alea cu
pentru
multă...
Pentru pagubile materiale, cine are dreptul să introducă acțiunea?
Absolut toți cei care au fost păgubiți și
numai
să regăsesc...
Numai cei care au fost păgubiți, dar nu urmașii nu.
Aici este iar o chestiune de discuție, că urmașii, poate aceea a fost, deficiență a legii, că se extindea prea mult până la eșalonul 2.
Păi dacă a murit, de exemplu, acolo și copiii...
Au apărut nepoții.
Nu, și... dar sau copiii care... s-au născut, nu, dacă a murit acolo, nu, dar poate unul dintre copii nu avea dreptul, numai...
Nu, ei în prima etapă și prima apariție a legii dădea dreptul la titularul sau beneficiarul legii 221, a fost capul de familie, după aceea soția, copiii și nepoții. Poate aici s-a exagerat puțin, pentru că nepoții nici nu erau, de fapt,
născuți.
Oameni născuți, oameni ai societății, dar copiii direct au avut de suportat.
Au avut de suportat, pentru că
nu puteau să meargă la școală, nu putea deci să-și definească, sigur că da.
Copiii ar fi trebuit...
Și aici Ticu Dumitrescu așa a gândit, pentru că însuși el a fost un stigmatizat, arestat la vârsta de 14 ani, când era minor, când nu era...
Da, și datorită părinților.
Sigur că da, sigur că
da. Mulți au avut de suferit,
deci oamenii noștri și marii noștri cărturari și oameni de politici așa au gândit.
Da, foarte mulți dintre urmașii celor deportați și deținuților politici n-au putut să urmeze la vremea cuvenită.
Au fost stigmatizați.
O facultate, un liceu a fost dat abia mult mai târziu. Sau poate la valoarea lor ar fi putut să ajungă mult mai sus, dar au rămas undeva la studiile medii.
Păi, părinte, îmi permit să fac o precizare și să fac o trimitere, mai bine zis, și aș ruga tare mult cei care ascultă și pot să deșifreze ceea ce spun eu, că să-și reamintească retrospectiv perioada 1960, când se făcea 1959, 58, 59, 60 până prin 62, 63, 62, 63, când la facultăți se făcea admiterea prin categoriile sociale de muncitor, țăran CAP, funcționar și așa mai departe. Și dacă aceste chestiuni aveai o trimitere de la uzina de vagoane sau de la șantierul naval, că tatăl tău este muncitor sau este în producție acolo direct sau este agricultor, venea pe niște locuri rezervate special și anume procentul era extraordinar de mare. 85% din locurile care erau la admitere erau date pentru copiii ceapiștilor, pentru copiii muncitorilor, iar 15% erau locuri rezervate pentru cei la examenul de opțiune la liber, așa se numea. Eu am fost iar la fel beneficiar al acestei categorii și mi-aduc aminte, domnul Albuleț, care mai trăiește și astăzi încă aici, era președintele Sfatului Popular al orașului la Turnul Severin și așa mi-a indicat prin șeful de cadre, care era un oarecare Alexandru Fintă, la primărie și mi-a spus că atunci când mi-a refuzat dosarul să mă pot înscri, că îți trebuia viza de la președintele primăriei respectivă sau de la directorul șantierului naval sau al întreprinderii unde era muncitorul respectiv. Trebuia să ai această viză și eu când i-am întrebat de ce nu mă pot duce și eu la concursul de admitere la ceilalți, zice, vouă vi s-a rezervat, zice, 15% la concursul liber. Adică ce era? Unul era liber și unul era ocupat înainte de a da concursul? Și am avut șansa și am intrat chiar pe aceste 15% din locuri și așa cum spuneați dumneavoastră, din confrații mei care au fost atunci cu care am fost colegi, mulți nu s-au putut defini și n-au putut să țină pașii până la sfârșit și au abandonat. Sau era o inadvertență, dădeai pe locul de la Turnul Severin, eu am avut colegi care au venit de la Ploiești, regiunea Prahova, cum era atunci, că era regiunea Craiova, regiunea Prahova, regiunea și cum era pe regiuni, a venit de la Ploiești, de la regiunea Prahova, a venit trei candidați ca medici cu care m-am întâlnit la București și era pentru Turnul Severin, pentru orașul Turnul Severin. Și eu n-am putut să intru pe locul ăsta. Deci vedeți discriminarea până unde mergea.
Da, și atunci ar fi... mi s-ar părea corect ca...
Și atunci reparația morală. Nu e drept să o primez. Nu-mi bani.
Da, măcar să... să fi prevăzut...
Pentru că așa și este, că la parlamentare, acum când au reluat legea 221, ca să revin la lege și o discută, și a propus-o spre aprobare la Camera Deputaților, așa au și făcut diferențe absolute și distinția bine statuată. Decretul legii 118 este cu caracter de reparație socială, reparație morală, ca să zicem așa, iar legea 221 vine pentru niște reparații care sunt cu caracter pecuniar dat de către Ministerul Muncii, fiindcă ai fost lipsit de niște drepturi, ai fost lipsit de o vechime în câmpul muncii.
Fiind în închisoare sau dus la canal, ei n-au mai beneficiat de munca pe care
și atunci nu-i
retribuția să-i se dea acum.
Da.
Deci sunt oameni care acei ani poate nici nu s-au considerat la pensie.
Da.
Nu li s-a pus la pensie. Că au fost...
Dar ce să facem? Oamenii spun, care au fost de bună credință sau au avut suflet, gen Ticu Dumitrescu, pe care eu l-am cunoscut personal și am stat foarte mult în preajma lui și sub influența concepției lui, și atunci el așa a prevăzut această chestiune. De aceea eu, fiind acum în postura de președinte al Asociației Deținuților Politici de la Mehedinți, sunt și în Comitetul Național de Conducere al Asociației pe țară.
Păi vă așteptăm și când veniți de la, ca să ne dați niște date mai noi,
acum
că sunt mulți dintre membrii dumneavoastră, care aveți membri în asociație și care ascultă postul nostru de radio și chiar mi-au pus această întrebare eu am mai ținut așa legătura cu dumneavoastră, nu sunt încă suficient de bine documentat, că nu am avut timp să mă ocup de treaba aceasta, și să ne mai dați niște lămuriri.
Păi s-ar putea ca cu mare plăcere și cu toată împlinirea.
Sigur că am fi vrut să ne mai spuneți așa, uite, suntem acum într-o iarnă mai grea și să ne povestiți.
Asupra legii 221, succesorii domnului Ticu Dumitrescu, care îi avem la București și președintele pe țară, a hotărât și au stabilit să facem un congres extraordinar la București pentru ca să definim un statut al asociației noastre, fiindcă au apărut niște fisuri în cadrul structurii asociațiilor deținuților politici. Nu fac niciun fel de vorbire și niciun fel de trimitere acum, dar s-au găsit elemente care au compromis și compromit într-un anume fel structura asociației.
Și
deci va trebui făcut ceva. Acest ceva s-a hotărât la congresul de la Mamaia din septembrie anul trecut și se va ține la București și se va defini acest statut al nostru și, bineînțeles, că legea 221 va fi punct important
în ordinea de zi a noastră
cu completările și poate până atunci le va da Dumnezeu înțelepciunea și posibilitatea
poate face niște
politicienilor noștri să se aplice și asupra noastră.
Da, ele când stau acolo au un termen de valabilitate, adică stă un timp și după aceea
se perimează,
se scoate de pe ordinea de zi, de la comisii.
Păi legea noastră trebuie... are un an de zile de când este la Camera Deputaților. Da.
Și probabil trebuie revenit asupra...
Domnul președinte Buda, care este președintele Comisiei la Senat, la Camera Deputaților, mi-a făcut, chiar eu personal am avut discuție cu dânsul la telefon și m-a asigurat că va fi pusă în discuție și se va stabili. Da. Că mai ales eu i-am spus printre altele și i-am adus aminte odată, zic, gândiți-vă că sunt 60 de ani de când noi am fost niște surghiuniți, niște neîmpliniți, și dacă azi reprezentăm ceea ce reprezentăm, suntem un fel de piloni pe care țara noastră și structura social-politică a țării se sprijină. Și am avut oameni de valoare, pentru că comparând cu ceea ce am îndurat, și când spun aceasta mă refer la teribila iarnă din 1953-54 din Bărăgan, când am stat preț de 7 zile fără să bem apă, am băut zăpadă topită. Mâncarea fiecare s-a descurcat cum a avut în casă atunci și ce avea. N-am putut merge la lucru, n-am putut să ni se asigure nimic.
Deci o săptămână a stat și acum câteva ore, o jumătate de zi.
Și acum uitați, parcă Dumnezeu ciclic ne face să ne aducem aminte că noi mai uităm, știți, oamenii prin poate mai păcătuim, mai uităm că au fost aceste perioade de tristă amintire și de neîmplinire și atunci, cum uitați, acum suntem obișnuiți și obligați să trecem iar prin niște
da, acolo chiar au fost
probleme da, cu care țara se confruntă, și să le dea Dumnezeu înțelepciunea politicienilor noștri și oamenii, cei care ne conduc, ca să-și găsească liniștea în primul rând și ei sufletească, și după aceea să aibă... se reverse și asupra noastră. Da.
Domn doctor, vă mulțumim pentru amabilitatea și aceste informații și iată ne-ați întors și în timp cu ceea ce dumneavoastră ați trăit cu aproape 60 de ani în urmă, dar și sunteți un om activ și contribuiți pentru bunul mers al asociației, și chiar astăzi v-am găsit venind să vă invit la emisiunea noastră, v-am găsit acolo cum discutați cu cei apropiați, cu oameni care mai speră într-o îndreptare în aceasta morală și care am văzut parcă se bucură atunci când lucrurile merg bine, când găsești pe cineva care să te ajute, să mai schimbi o vorbă, pentru ca să mai uiți din greutățile acestei vieți. Sperăm ca să cât de curând să vă avem din nou în mijlocul nostru, când vă veți întoarce de la această conferință de la București, pe țară, să ne aduceți informații noi cu privire la statutul organizației Asociației Fosților Deținuți Politici și a Deportaților, pentru ca oamenii noștri, în general, tinerii și toți aceia care ne ascultă și care au auzit de cele suferite de dumneavoastră, să facă ca în viitor aceste lucruri să nu mai existe. Încă o dată vă mulțumim și Dumnezeu să ne ajute.
Să dea Dumnezeu, Părinte, și vă mulțumesc și eu și numai bucurii.
Da, mulțumim. Sunt Părintele Mihai Zorilă, realizatorul emisiunii Bucuriile Suferinților, și până la următoarea emisiune să rugăm pe bunul Dumnezeu ca să auzim numai de bine. Doamne ajută!